Даведацца аб быце меяршан, якія жылі ў 18-19 стагоддзях, цяпер можна ў школьным музеі. Ужо чацвёртым па ліку, які гісторык Вітольд Ермалёнак стварыў на тэрыторыі навучальнай установы. Тут усё аўтэнтычнае, нават будынак музея.
Это наш апошні музей, яму ж толькі 5-й год. Хата сапраўдная, ей 120 гадоў, нават ключ аўтэнтычны.
На выбор наведвальнікаў музея 20 экскурсій, побыт продкаў, выраб ільнянога адзення, зёлкі ад бабулі, старажытныя стравы з печы. Апошнія гатуюць не па кулінарнай кнізе, а па творах класікаў. Гаворыць настаўніца беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 3 горада Міёры Святлана Яцкоўская.
Ёсць адзіная такая вот рэч, которую вельмі доўга Вітольд Антонавіч шукаў, і яго мама падказала. Вот гэта рэч кісялёўка. Калі там варылі ў печы які-небудзь кісель, то адразу ж там не памешаеш лыжкай, тады выкарыстоўвалі вось гэту прыладу. Карыстаемся вось музеем, калі вывучаем новую зямлю, як у Баколаса. Там шмат такіх ёсць раздзелаў, дзе беларускія прылады працы даўнейшыя пералічваюцца, і мы гэта паказваем, і дзеці лепш запамінаюць, і ў іх з'яўляецца большая цікавасць да вывучэння твора.
Па сценах гарлачы, хітрыя прыстасаванні бортніка, вышываныя ручнікі, маляванкі і рукапісны партрэт, які па меркаваннях аўтара экспазіцыі належыць руцэ Язэпа Драздовіча. У куце куфар з саматканым адзеннем, у шафах вопратка на любы выпадак. Каб сабраць экспазіцыю, Вітольд Ермалёнак абайшоў усё наваколле. Многа рэшаў прыносілі самі месцічы. Са школьнікамі, якіх аб'яднаў у гурток арганаўты мінулага, абыходзіў курганы ў надзеі знайсці сенсацыю. І пашанцавала. Напрыклад, крамянёвы разец знайшоў яго сын, які з маленства суправаджаў бацьку ў экспедіцыях. Праз гады, калі вучыўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта, паказаў сенсацыйную знаходку выкладчыку. Гаворыць Вітольд Ермалёнак і дырэктар Міёрскага гісторыка-этнаграфічнага музея Аксана Лагунёнак.
Калі Антон паказаў яму гэту знаходку сваю, каторую ён 6 гадоў зрабіў, на вось дзе ты нашоў. Это унікальна, для Віцебскага такой не можа быць. Это гродзенскі, это фінальны паліт, яму не 7000 гадоў, а 13000 да нашай эры.
Многія ж вучні Вітольда Антоновича сталі гісторыкамі. Працуюць у школах, працуюць у універсітэтах, у іх ёсць і асабістыя і даследчыя працы. Я лічу, што дзецям вельмі пашанцавала мець такога настаўніка. Гэта настаўнік на ўсё жыццё.
Разам з гурткоўцамі краязнаўца распрацаваў і некалькі турыстычных маршрутаў па Міёршчыне. Срэбраны пярсцёнак Міёрскага раёна, малы залаты пярсцёнак Міёрскага краю, пярсцёнак вайны 1812 года, паўночны напрамак. Тут і возера з патанулымі званамі манастыра, і гарадзішча жалезнага веку ў вёсцы бліжняе Журылава, і калона ў Лявонпалі, у якую пападанні замураваны чалавек. Знайшоў Вітольд Ермалёнак і помнік прыроды са спадчыны ледавіка.
Ён тырчаў у зямлі толькі на 1 метр, а што пад зямлёй ніхто не ведаў. Дзякуючы таму, што тут сталі распрацоўваць кар'ер, то зразу ён стаў павялічваць. Длина яго 9 метраў, шырыня 6 метраў, велічыня 5. Это самы вялікі камень зараз стаў у Міёрскім раёне.
Падрабязныя апісанні маршрутаў з фатаграфіямі гістарычных месцаў і ўражаннямі ўдзельнікаў экспедыцыі ўвайшлі ў кнігу, што 3 гады таму напісаў краязнаўца. Яшчэ адно выданне прысвяціў сваім вучням. Усім, хто прайшоў праз яго гурток арганаўты мінулага. Хто вывучаў гісторыю краіны па гісторыі малой радзімы з багатай спадчынай. Святлана Машканова, Міёры.